Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Татпотребсоюзның яңа макарон фабрикасында булды. Бу объект быел гыйнвар аенда эшләтеп җибәрелгән. Һәр көнне фабрика 5-әр тоннага кадәр макарон әйберләре эшләп чыгарачак. Беренче партияны махсус хәрби операциядә катнашучы гаскәрләргә җибәргәннәр. Рөстәм Миңнеханов предприятиенең технологик линияләрен карап чыкты, продукция ассортименты белән танышты. Җитештерү Татпотребсоюзның макарон әйберләренә булган ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерәчәк. Ел сайын райпо, кооперативлар һәм кулланучылар кооперациясы кибетләре якынча 800 тонна продукция сатып алырга әзерләр. Тагын 700 тонна макарон республиканың сәүдә челтәрләренә җибәреләчәк. Быел мартта Россия президентын сайлауга Татарстан бюджетыннан 54 миллион сумга якын акча бүленгән. Республикада президент сайлау кампаниясенә барлыгы 730 миллион сумнан артык акча тотылачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Андрей Нефедов Татарстан дәүләт советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында шул хакта хәбәр итте. Алда торган сайлау кампаниясен финанслауга килгәндә федераль бюджеттан 444 миллион сумнан артык акча бүленде. Бу 2018 елдагы сайлауга караганда 37%-ка күбрәк. Дип искәртте ул. Федераль законга кертелгән соңгы үзгәрешләр ил төбәкләренә сайлауны үткәрүдә ярдәм итәргә мөмкинлек бирде. Әйтик, Татарстан Республикасы бюджетыннан өстәмә рәвештә 54 миллион сумнан артык акча бүленде, диде Нефедов. Нәтиҗәдә агымдагы елда сайлауны финанслауның гомуми күләме 730 миллион сумнан артып китте, дип аңлатты Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе. Россия президентын сайлау 15-ші, 16-ші һәм 17-ші мартта узачақ. Хәзерге вакытта 4 кандидатқа сайлауда қатнашыға рұқсат берілген. Россия Үзәк сайлау комиссиясе 10-ші февральден дә соңға қалмайша тағын 2 дәуашыға қората оларына тіркәу яки тіркәудән баш тарту турында қарар қабыл итергә тиеш. Татарстанда 2024 елның гыйнвар айында ташламалы ипотекага гаризалар саны бер елга күчереп исәпләгәндә 28.7%-ка арткан. Мондый кредитка ихтыяҗ булган алдынгы төбәкләргә шулай ук Свердловский һәм Төмән өлкәләрендә кергән. Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Краснодар краенда исә ташламалы ипотекага сорау кимегән. Шулай да тулайым алганда ил буенча 8%-лы ташламалы ипотекага гаризалар саны гыйнвар айында бер елга күчереп исәпләгәндә 7%-ка арткан. Казанда Россиядә судларның электрон мәгълүмат алмашуы буенча беренче системасын эшләделәр. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Радик Шафигуллин хәбәр итте. Татарстан башкаласында эш район судлары, Татарстан Республикасы арбитраж суды һәм Казан башкарма комитеты арасында төзелгән. Проект юридик мәсьәләләрне реаль вакыт режимында күзәтергә һәм исәпкә алырга, аларны системалаштырырга һәм анализларга мөмкинлек бирә. Документларны югалту куркынычын кимитә, шул ук вакытта процессларның күп вакыт таләп итүе кими һәм белгечләрнең эше җиңеләя, дип аңлатты Радик Шафигуллин. Татарстан мәдәният министрлыгы, республикабызның язучылар берлеге, күренекле шагыйре, драматург, публицист, Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат Зәйнәшеваның якты истәлегенә багышлап, Кыяш гомере дип исемләнгән кичә үткәрә. Искә алу чарасында күренекле сәнгать әһелләре, язучылар һәм шагыйрьләр, популяр җырчылар Салават Фатхетдинов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Ришат Тыхватуллин, Асаф Вәлиев, Резидә Галимова, Рөстәм Асаев, башка танылган җырчылар, Сөембикә ансамбле, Кәрим Төнчүрин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Ильяс Камал җитәкчелегендәге оркестры катнаша. Гөлшат Зәйнәшеваның оныгының кызы Ясминә Камалетдинова искә алу кичәсендә катнашучылар белән бергә шагыйре сүзләренә язылган «Кояш гомере» дигән җырны башкарачак. Кичә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концерт залында 12 февральдә кичке сәгать 6:30 башлана. Ә Түбән Кама Татар дәүләт драма театры Казанга 4 спектакль алып килә. Гастроль 12 февральдән 15 февральгә кадәр уза һәм театрның 35 еллыгына багышлана. Иҗат төркеме 12 февральдә Мәскәү мәдәни үзәгендә, 13 февральдә Гайдар исемендәге яшьләр үзәгендә Ркаил Зәйдулла пьесасы буенча куелган Нәгыймә драматик хикәясен күрсәтә. 14 һәм 15 февральдә Камал театрында Лев Толстойның Стамер әсәре буенча куелган Аллаша драмасы 14 февральдә, Сүңнән йылдызлар 15 февральдә, Гүргери кызын бирә дигән спектакльләр була.